Gepliyar adatlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýarmyn. Orsiýetiň derňe hökümeti Sankt-Peterburgda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň altı raýatynyň islamçy söwüşçi topara goşulmagy ündep etmekde guman edilip tutsak edilenligini habar berdi. Komitetiň aýtmagyna görä tutsak edilenleriň bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Akbar Zol Jalilow bilen gatnaşygynyň bolmagyna hiç hili subutnamy ýok. Orsiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Jalilowyň ýaşaýan ýerinde barly geçirenligini we 40 çemesi adamy soraga çekenligini hem habar berdiler. 4 aprelde Federal Derin Komiteti 22 yaşlı Jalilowyň bir gün öň Sankt-Peterburgyň metrosunda bombany partladandygyny anyklandygyny aýdypdy. Jalilowyň Kyrgyzstanyň Oş regionunda ýaşaýan inatasy Sankt-Peterburga baryp 4 aprelde Kyrgyz häkimetleri tarapyndan soraga edildi. Bombaçy bolmakda guman edilýän Jalilowyň ejesi Odinahun "Men ynan meýarin" diýip Sankt-Peterburgyň aeroportunda jurnalistlere aýtdy. Seriýada gozgalançylaryň gözükçiligindäki şäherde Kimeki yarağın ulanan olmağı guman edilen hücum zirarlı ve pat olanların sani 72 adama yetti deyip tiyinci qurama xabar veriyar. Birleşen Milletler Quramasının xopsuluk yanaşı bu yağ devoyunca adetten daşarı maslahat geçirmeyi tayarlanyar. Britaniyada yerleşen adam hukukları önce sin saatli qurama ve pat olanların yarısı çağılır hem de nandır deyip 5. aprelde xabar verdi. Bundan ön ve pat olanların sani 58 adam deyilip xabar verilipdi. Sinci qurama hücumda kimeki yarağın ulanılıp ulanılmanlığı agdamady ema yerli lukmandır hücumda nerv gazy zarinin ulanılan bolmagyny çak edýänligini aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10 aprelde Gazagstana döwlet sapary bilen barjakdygyny Gazagstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanow salgylanyp Sputnik neşri habar berdi. Özbegistanyň prezidenti netijeli sapary bilen ýurdumyza gelip gitdi. Tez wagtda Türkmenistanyň prezidenti geler döwlet sapary Astana amala asyrlar diýip neşir Gazagstanyň daşary işler ministrini seçirledi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Kazakstana sapar etmek planı barada 14 fevralda xabar verilipdi. Media maglumatlarında Türkmenistanyň we Kazakstanyň prezidentleriniň arasında geçirilen telefon gepleşiginde Berdimuhammedowyň Nazarbayewyň çakylygyny kabul edenligi ma'lum edilipdi. Ondan öň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Kazakstana döwlet sapary bilen 2013 ýylyň 10 we 11 maýynda baryptdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Türkmenistanyň 2014 ýylyň 2-nji dekabrynda sapar etdi. Türkmenistanyň we Gazagstanyň diplomatik gatnaşyklary 1992 ýylda ýola goýulupdy. Eýranyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Maşat şäherinde bolan 6.1 magnitudaly ýer titreme zerarly bir adamyň wepat bolanlygy we ençeme adamyň yaralananlygy habar berilýär. Ýer sarsgynynyň Eýranyň ulugy 12-nji şäherinden 80 kilometr uzaklykda 5-nji aprelde ýerli wagt bilen 10:40-da bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary guramasy we Eýran metbogaty habar berdi. Döwlet mediýasy Gyzyl Hyç guramasyna salgylanyp bir adamyň Fariman şäheriniň golundaky obada wepat bolanlygyny habar berdi. Internetde çap bolan suratlarda çatasyn we ýumurlan binalar görkezildi. Tasnim habar agentligi käbir ýerlerde telefon liniýalarynyň kesilenligini habar berdi. Sesmi Kitaýdan howpli ýerde ýerleşýän Eýranda ýygy-ýygdan ýer ýaranýar 2003 ýylda 6.16 magnitudaly ýer titreme zerarly 26,000 adam wepat bolupdy. Soňky ýer titremäniň goňşy ýurtlara ýetiren täsiri barada diýilen resmi maglumat bolmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda 5 aprelde sagat 11:20-de ýer titremäniň bolandygyny, adamlaryň ýaşaýyş çaýlarından we edara binalarından köçä çykyp bir sagatlap daşarda garaşandygyny habar berdiler. Aşgabatda duýulan ýer sarsgynynyň merkeziniň Eýranda bolandygy bellendi. Birleşen Ştatlaryň hiç bir partiýa degişli bolmadyk senatorlarynyň topary Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko ýüzlenip, ýurdun gapmagarçylykly salgyt kanununa hem işsizlige garşy çykyş eden protestçilere basyş görkezmegine uly aladalanma bildirdiler we tutsak edilenleri destine boşatmagy talap etdiler. Şeýle senatorlar 5 aprelde Çavidin öz hatynda Orsiýetiň şöl Belarusyň territoriýasyny provokatif uruş oýunlary üçin ulanmagyna aladalanma bildirdiler. Belarus taraýatlarynyň ençemesi Lukaşenkanyň hökümetiniň kabul eden salgyt kanununa garşylyk bildirip protesto çykdy. Hökümetiň protestçilere görkezen basyşynyň netijesinde onlarça protestçi tutsak edildi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň täzelikleri